16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Nada Kolak.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vijesti.
Kandidat SNS-a za predsjednika Srpske biće Savo Minića, za srpskog člana predsjedništva Željka Cvijanović izjavio lider SNS-a Milorad Dodik.
Predsjednici stranaka vladajuće koalicije u Srpskoj podržat će kandidate SNSD-a za inokosne funkcije. Cilj dvotrećinska većina na izborima u oktobru.
Premijer Savo Minić najavio da će investicije u Srpskoj dostići vrijednost od 7,3 milijardi maraka.
Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj će biti razmatran veto Željke Cvijanović u predsjedništvu BiH bit će održana 7. jula.
Fudbaleri Norveške obale Slonovače sastaće se večeras u 16. finala svjetskog prvenstva.
Preovlađuje vruće i sparno, mjestimično do 40 stepeni, sutra popodne promjena vremena. U Banja Luci je održan sastanak predsjednika stranaka vladajuće koalicije u Republici Srpskoj. Kandidat SNSD-a za predsjednika biće Savo Minić, a za srpskog člana predsjedništva BiH Željka Cvijanović, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Lider SNSD-a je izjavio da je danas potpisan prijedlog sporazuma o zajedničkom djelovanju koalicionih partnera, a da će imena kandidata za predstojeće izbore zvanično biti saopštena u četvrtak 2. jula, informiše Srđan Kecman.
Koalicija je jedinstvena i dogovorili smo da svi stanu iza kandidata SNSD-a, poručio je lider ove stranke Milorad Dodik. On je naglasio da ovo vrijeme traži veliku političku pobjedu, a da je to i snaga Republike Srpske.
Željka Cvijanović će biti predložena i prihvaćena srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić za predsjednika Republike. Velika politička pobjeda naše koalicije je definitivno snaga Republike Srpske da završi sve svoje neizvjesna i otvorena pitanja koja ima do sada i vezano za status, ali jednako tako i za naše razvojne i druge projekte koje imamo.
Potpredsjednica SNSD-a Željka Cvijanović rekla je da je danas održan konstruktivan sastanak vladajuće koalicije i naglasila da će Srpska poslati jasnu poruku da ne prihvatamo BiH u kojoj će nam neko nametati odluke.
Bosna i Hercegovina u kojoj vlada divljaštvo, a ne vlada norma i procedura, u kojoj se neko ni podaštava, a drugo i hoće da zgrabi sve, to nije Bosna i Hercegovina u kojoj se može ravnopravno živjeti. Ja vidim branu svim tim uzurpacijama upravo i ovim kandidatima koji će biti zajednički i naravno u politikama koje vodi SNSD sa sve jednom od ovih naših koalicijnih političkih partija koje čine snažan blok, jer Republici treba stabilnost, a ne treba nikakva improvizacija.
Član glavnog odbora SNSD-a i premijer Srpske Savo Minić najavio je da će investicije u Republici Srpskoj dostići vrijednost od oko 7,3 milijardi maraka već za mjesec dana. Minić je naglasio da je ovaj rast investicija rezultat rada rukovodstva Republike Srpske na njenom međunarodnom kredibilitetu.
To je nešto o čemu Republika Srpska nije mogla sanjati dok ovo rukovodstvo, ovi ljudi nisu izborili naš međunarodni kredibilitet, dok nisu uspjeli sve ono što je bilo bitno, da sad ne da možemo izaći na međunarodno tržište, nego neke dionice autoputeva koje radimo. Sada imamo po 3 partnera. To govori da Republika Srpska ima snagu.
Predsjednici Ujedinjene Srpske i Socijalističke partije Nenad Stevandić i Petar Đokić ne sumnjaju u pobjedu koalicije na svim nivoima.
I u Republici Srpskoj su treba potrebne stabilne institucije, ozbiljni ljudi i da sutra mogu da izdrže izazove kao što smo pokazali ovih godinu dana, kada nije dao nikomu šansu, na kraju smo pokazali da smo pobjednici.
Zato nam treba ozbiljna, promišljena politika, odgovorna politika, politika bez bilo kakvih avantura, avanturizama ili nekih ispada koji bi mogli u narodnom periodu da naruše sliku Republike Srpskoj. Mi smo upravo garancija da se to neće desiti.
Da je pobjeda u oktobru neupitna, saglasni su i ostali lideri stranaka vladajuće koalicije u Republici Srpskoj.
Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, nakon što je preglasana u predsjedništvu, proglasila je odluku o imenovanju članova Komisije za nacionalnu zaštitu spomenika destruktivnom po vitalni nacionalni interes Republike Srpske. O tome će se izjasniti Narodna skupština naredne sedmice, potvrdio je predsjednik parlamenta Nenad Stevandić. Podršku vetu Željke Cvijanović već sada najavljuju i vladajuća koalicija i opozicija. U prilogu Zorane Marković.
Denis Bećirović i Željko Komšić za članove komisije imenovali su Zorana Mikulića, Mirza Hafoču i dva strana člana koje je predložio UNESCO, italijanskog i kenijskog profesora. Član komisije iz Republike Srpske nije imenovan. Početkom godine također preglasavanjem Cvijanovićeve druga dva člana predsjedništva odlučili su da vrate strane eksperte u komisiju. Cvijanovićeva ističe da je i napustila sjednicu jer je, kako je navela, došlo do brutalnih kršenja njenih ustavnih prava.
Ovdje su stvari apsolutno jasne. Obračuni, obračuni i obračuni. Samo što se sad ušlo u dodatno, dakle, kršenje, apsolutno kršenje na tako evidentan način, tako brutalan način svih procedura da se postavlja pitanja šta mi to radimo zajedno. Šta mi to radimo zajedno ako ono što je propisano i rečeno šta su prava svakog članova tamo ako to drugi namjerno ignorišu. Dakle, očekujem podršku svih poslanika iz Republike Srpske, zašto je ovdje riječ o identitetu, o nacionalnom blagu, o baštini, o kulturi i konačno je riječ o ustavu i zaštiti, dakle, onoga ko predstavlja Republiku Srpsku, da se ne dozvoli njegovo preglasanje.
Predsjednik parlamenta Nenad Stevandić navodi da će veto biti na posebnoj sjednici i da očekuje da će ona biti održana prije već zakazane posebne sjednice u utorak. O tome će se dogovoriti u ponedjeljak na kolegijumu koji će se održati telefonski.
Pa radi se o pokušaju da se stave stranci u komisiju za spomenike i da se vrši preglasavanje u toj komisiji kao što je preglasavanje u Ustavnom sudu. Tako da to je nešto što je van ustavno, van Daytona. Ali ja sam zahvalan što su priredili mogućnost da Narodna skupština još jednom pokaže kako ona stavlja van snage odluke predsjedništva donesene preglasavanjem i kako na njene odluke ne može da se žali ni Ustavni sud, ni CIK, ni visoki predstavnik, ni Savjet bezbjednosti, ni Europska unija, niko.
Za potvrdu veta potrebna joj je dvotrećinska većina u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Podršku ima od vladajuće koalicije, koja je na današnjem sastanku poručila da neće dozvoliti preglasavanje u zajedničkim institucijama i da je riječ o pitanju koje je od vitalnog interesa za Republiku Srpsku. Lider SNSD-a Milorad Dodik očekuje da će podrška biti i veća.
Što se tiče, naravno da će biti ne dvotrećinska, nego
koje još imamo.
Dobro, bit će neki koji misle da trebaju biti izvan, to je njihov stav. Ali mjesto odluke u Bosni i Hercegovini nije predsjedništvo, nego Narodna skupština Republike Srpske. Kad Narodna skupština kaže da odluka predsjedništva nije valjana, onda nije valjana. I tu nema više diskusije. Ali meni se čini da su on već odlučio da se odvoje od nas. Slušajte, kaže Ustav, bira se srpski član predsjedništva iz Republike Srpske i muslimanski i hrvatski član predsjedništva iz federacije. Pa pošto ova dvojica ostalo da odlučuje, on mogu samo odlučivati o federaciji, ne mogu o nama. Prema tome, on se već nas odvojilo od sebe.
Neprihvatljivo je vraćanje stranaca u Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika i ne može se dozvoliti preglasavanje, poručuju u opoziciji zamjenik šefa kluba SDS-a Nedeljko Glamočak i šef kluba PDP-a Tanja Vukomanović.
Mi nikada nismo imali dileme da podržimo sve ono što je interes Republike Srpske. Srpska demokratska stranka je uvijek takva pitanja stavljala ispred svojih interesa. Srpska demokratska stranka će podržati ovaj veto.
Apsolutno smo protiv dovođenja bilo kakvih stranaca u bilo kakve komisije i organe bilo gdje u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Naravno ćemo podržati, nema apsolutno nikakve sumnje u naše namjere.
Svaki put kad se preglasava srpski član predsjedništva, tome se mora pristupiti ozbiljno, poručuje nezavisni poslanik u Narodnoj skupštini Igor Crnadak, koji je i predsjednik PDP-a Republike Srpske.
I mi ćemo pristupiti, pročitat ćemo šta je napisala Željka Cvijanović i onda ćemo donijeti odluku.
Ukoliko Narodna skupština Republike Srpske podrži veto Cvijanovićeve, što je prema prvim reakcijama parlamentarnih stranaka izvjesno, odluka predsjedništva BiH bit će ništavna.
Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o setu zakona o povećanju plata za 5% bit će održana u utorak 7. jula, odlučuje danas skupštinski kolegijum. Predloženim zakonskim rješenjima predviđeno je povećanje plata od 1. avgusta. Na dnevnom redu posebne sjednice je 39 tačaka, rekao je predsjednik parlamenta Nenad Stevandić. Opozicija negoduje zbog posebne sjednice, ali i objedinjene rasprave o pojedinim tačkama, kaže poslanik SDS-a Nedeljko Glamočak.
Tako da ako je nešto obrazlagač ministarstvo financija, te tačke će biti spojene ukoliko su sve recimo vrezen zakon za povećanje plata. Jednako tako ministar unutrašnjih poslova ima prevoz opasnih materija, ima prevoz zapaljivih materija, tako da će tu biti spajanja tačaka i rasprava. I da kažem da smo to usvojili bez protiv sa uzdržanim kolegama iz opozicije.
Pošto predsjednik najavi da smo mi bili suzdržani smo iz razloga što je posebna sjednica, što je 37 tačaka dnevnog reda, a što je 25 tačaka po hitnom postupku. Znači ta hitnost, 25 tačaka vlada traži da se donese po hitnom postupku, nije u redu ni po poslovniku, ni po obimu rada Narodne skupštine Republike Srpske.
Slušate dnevnik. U Sarajevu je u toku redovna sjednica ambasadora zemalja članica Savjeta za implementaciju mira na kojoj se razmatra situacija u BiH, potvrđeno je iz OHR. Sarajevski mediji jutro su objavili i da bi danas mogao biti održan sastanak PIK-a, ali da nije riječ o upravnom odboru, već o redovnom okupljanju ambasadora. U međuvremenu se u diplomatskim krugovima nastavljaju konsultacije o mogućem nasledniku Kristijana Šmita, dok Sjedinjene Američke Države insistiraju da on napusti funkciju, a dio evropskih zemalja ima drugačije stavove. U Srpskoj se ističe da PIK i funkcija visokog predstavnika nemaju legitimitet, te da je potrebno poštovanje aneksa 10. odluka Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Opširnije je Milan Stojić.
Očigledno i dalje nema dogovora između Sjedinjenih Američkih Država na jednoj i Njemačke i Francuske na drugoj strani u vezi sa nasljednikom nelegalnog Kristijana Šmita. Poznat je stav zvaničnika Republike Srpske da visoki predstavnik ne može imati ovlaštenja koja izlaze van okvira Dejtonskog mirovnog sporazuma. Predsjednik Srpske Siniša Karan poručuje kako Savjet za implementaciju mira nema uporište u Dejtonskom sporazumu. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić istakao je da su zvaničnici iz Srpske najviše doprinijeli Šmitovom odlasku.
Mi smo svojim trudom postigli da Šmit odlazi, a ovi koji su iznenađeni rezultatima našeg rada koji su doveli do toga, oni sada su u potpunoj dezorientaciji. Ne znaju šta je Savjet za implementaciju mira, hoće li se sastati, neće li će biti konsultacija ambasadora. Oni treba da znaju da Savjet za implementaciju mira nema registracioni broj, nema pečat i nema oficijalne nadležnosti, nego savjetodavne.
Dok ne bude izabran novi visoki predstavnik, moguća je opcija da neko vrijeme UHR-om upravlja njegov prvi zamjenik, Amerikanac. Luis Krišok smatra profesor fakulteta političkih nauka u Banja Luci Miloš Olaja.
Ovdje je sad ključno pitanje da li će Kristijan Šmit, kako je tražio State Department pa i juče, napustiti vršenje te funkcije visokog predstavnika i da li će onda ovlašćenja preći na prvog zamjenika, a to je Luis Krišok, Amerikanac.
Njemci u ovoj situaciji pokušavaju preko Šmita i uz pomoć Francuske zadržati svoj utjecaj u BiH, naglasio je poslanik SNSD-a u predstavničkom domu BiH parlamenta Miroslav Vujčić.
Potpuno je jasno da je Njemačka stala iza tog svog propalog političara, a ovo što ne mogu da postignu dogovor je nastavak utjecaja Njemačke preko Šmita na Bosnu i Hercegovinu.
Nezavisni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske i predsjednik Partije demokratskog progresa Republike Srpske Igor Crnada kaže da je za Republiku Srpsku najvažnije da onaj ko bude izabran umjesto Šmita bude posljednji visoki predstavnik u BiH.
Svako ko bude vlast u ime Republike Srpske nakon izbora u oktobru treba da ima glavni zadatak da ispuni uslove za odlazak OHR-a.
Kako prenose medije, i kandidati za novog visokog predstavnika su italijanski diplomat Antonio Zanardi Landi i Francuz René Trocaz. Trocaza podržava je Francuska i Njemačka. Italijane Landija podržava Washington, koji upozorava da će uskratiti financiranje OHR-a ako Njemci i Francuzi nastave insistirati na svom kandidatu.
Vlasništvo nad imovinom u BiH nije političko pitanje o kome se pregovara, ni pitanje evropske budućnosti koje se rješava pragmatičnim kompromisom, već je ustavno-pravno i pravno pitanje, čiji je odgovor već sadržan u važećem ustavnom poretku, saopšteno je iz Udruženja pravnika Republike Srpske.
Imovina pripada entitetima Republici Srpskoj i Federaciji BiH, a ne bilo kakvom državnom nivou vlasti, navedeno je u saopštenju. Pravnici naglašavaju da je imovina crvena linija koja će se braniti svim raspoloživim pravnim sredstvima i demokratskim praksama.
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH nije danas razmatrao prijedlog zakona o dopuni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Prošireni kolegijum povukao je sa dnevnog reda ovaj zakonski prijedlog kojim je predviđeno uvođenje zatvorske kazne od 3 godine za veličanje i upotrebu slogana, simbola i oznaka Nezavisne države Hrvatske. Također, zbog nedostatka entitetske većine, poslanici nisu po hitnom postupku raspravljali o izmjenama Zakona o javnim nabavkama, Zakona o upravi, te dopuni Zakona o zaštiti ličnih podataka, pa će o njima odlučivati na nekoj od narednih sjednica. Komentarišući odgovore na poslanička pitanja, šef kluba poslanika SNSD-a Sanja Vulić skandaloznim je ocijenila odgovor Ustavnog suda BiH na njeno pitanje o tome kada će se ova pravosudna institucija izjasniti o ustavnosti odredbi izmjena Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koje je nametnuo Kristijan Šmit.
Sekretarka Ustavnog suda bila toliko bahata da mi je napisala: na Ustavni sud se zakon o parlamentarnom nadzoru primjenjuje ograničeno isključivo na pitanje o financijskom poslovanju. Ja apsolutno nisam tražila nikakav parlamentarni nadzor. Želim da je upoznam sa članom 10 stav 2 poslovnika o radu predstavničkog doma koji kaže: poslanik je dužan da se bavi pitanjima od političkog javnog interesa. Moje pitanje je pitanje javnog i političkog interesa. A javno postavljam pitanje predsjedniku Ustavnog suda po kom osnovu nekakav sekretar meni odgovara na poslanička pitanja. Ja sam poslanik koji izabram voljom građana i imam pravo na postavljanje tog pitanja, kao što on ima obavezu i dužnost da mi odgovori na to pitanje.
Delegati kluba Bošnjačkog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH predali su danas ovom domu zahtjev za smjenu predsjedavajućeg Dragana Čovića iz kolegijuma ovog doma.
Zahtjev su potpisali bošnjački delegati Šefik Džaferović, Džemal Smajić, Safet Softić, Kemal Ademović, hrvatski Zlatko Miletić i delegati Kluba srpskog naroda iz opozicije, iz Republike Srpske Želimir Nešković i Nenad Vuković.
U Brežanima kod Srebrenice danas je obilježeno 34 godine od zločina koje su počinile muslimanske oružane formacije Srebrenice, ubivši 32 mještana srpske nacionalnosti. Parastos je služen kod spomen obilježja u Brežanima, gdje su položeni vijenci za nevino nastradale žrtve ovog monstruoznog zločina. Nenad Petrović.
Prema izjavama svjedoka, najmanje 700 do zuba naoružanih muslimanskih vojnika iz Srebrenice, Osmača, Karačića i drugih krajeva upalo je u zoru u selo Brežane. To jutro Milorad Marjanović bio je na prvoj liniji odbrane. Selo se, kaže, nije moglo sačuvati. Ljude su ubijali na kućnim pragovima.
Uglavnom, jaka sila je udarila na nas. Uglavnom, to su bile naše komšije, nije nigdje, nije odakle bilo. Bili su Osmača, Karačići, Skenderović i okolna sela su izvršili napad na nas.
Stradale su kompletne porodice Petrovići, Miloševići, Rankići. Jezivo je bilo tog ljetnjeg jutra u planinama iznad Srebrenice. Prisjeća se baka Radenka koja je izgubila sina Vidoja.
Izgledalo je strašno. Upali su sa sviju strana. Opkolili, odnuda su ubijali, vude narod bižu. Sve su opkolili i ubijali i ništili sve što je srpsku.
Tragedije koja se nadvila nad Brežane sjeća se i Mileva Rankić. Imala je sreću da smrt izbjegne, ali veliku nesreću jer je izgubila sinove i muže.
Odrude Karadžići, Osmačani, odrude ovi Skenderovići koje se skupio. Kad smo u šumu zašli dole, to nema vriske, pjesme, lupa, ja ne znam u što onako lupaju. Pusto, ostalo sve, nema nikog, eto sa čerkom i njenom dječicom, hvala Bogu.
Cilj je bio uništiti sa lica zemlje još jedno podrinjsko selo, kaže Branimir Kojić iz organizacije porodica poginulih.
Poruka je svake godine također ista, da moramo učiti naše generacije šta se ovdje dešavalo, jer očigledno da
Ako mnogim ratovima posradate od komšija, jasno je da niste svojim generacijama prethodnim skretali pažnju na to s kim i pored koga živite. Ovaj narod je stradao samo zato što je bio pravoslavnog roda i samo zato što je bio nezaštićen.
Miloš Vučić, načelnik opštine Srebrenica.
Da se prisjetimo naših stradalih i da pozovemo na odgovornost za sve zločine počinjene nad Srbima kako u Brežanima, tako u Srebrenici, u cijelom Podrinju. Nadamo se da ćemo i mi dočekati dan kada će srpske žrtve biti jednako vrijedne kao i druge.
Brežani su samo jedno u nizu srpskih sela koje je tokom prve dvije ratne godine spaljeno do temelja. Centralni pomen i parasto za žrtve Podrinja, kojeg će služiti patrijarh Porfirije, bit će održan u subotu 4. jula u Bratuncu.
Uoči obilježavanja 34 godine od stradanja 3267 srpskih civila i boraca u Srednjem Podrinju i Birču, koje će biti održano u subotu 4. jula u Bratuncu, danas je u Šekovićima održana sjednica organizacionog odbora. Centralno obilježavanje biće održano pod sloganom "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide", a na pomenu srpskim žrtvama očekuje se veliki broj građana i zvaničnika Republike Srpske i Srbije. Evo šta su povodom toga izjavili Lazar Prodanović, načelnik Bratunca i predsjednik organizacionog odbora, i Mladen Radić, pomoćnik ministra za boračko-invalidsku zaštitu Republike Srpske.
Zbog zločina neviđenih razmjera, zbog prošlosti i budućnosti, svaki Srbin u subotu treba da dođe i bude u Bratuncu da pošaljemo jasnu poruku. Zločin nikada neće i ne smije biti zaboravljen. Zbog Slobodana, Aleksandra, Zorice i druge srpske djece. Iz tog razloga slogan ovog tužnog događaja za srpski narod jeste "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se dolazi".
Očekujemo najveći broj građana, ne samo Srednjeg Podrinja i Birča, zbog onih koji su svoje živote dali za Republiku Srpsku, a njih je bilo 3267. Očekujemo također da dođu značajan broj predstavnika i pojedinaca iz svih opština Republike Srpske, kao i susjedne Srbije.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Javni konkurs za osnivanje prava građenja na gradskim parcelama bez naknade biće raspisan sutra 1. jula u Banja Luci. Riječ je o zemljištu namijenjenom porodicama sa četvoro i više djece, mladim bračnim parovima do 35 godina i samohranim roditeljima. Javni poziv će trajati do 31. jula. Pripremila Milana Đurđić.
Na raspolaganju će biti 203 placa i to na lokacijama Donjoj Piskavici, Motikama, Bukvaleku i Drogočaju, rekao je predsjednik Komisije za sprovođenje javnog konkursa i odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banja Luka Nenad Talić. Ovdje nije riječ o klasičnoj dodjeli placeva jer država ani grad nemaju mogućnost da imovinu grada daju potpuno besplatno, dodao je Talić.
Ovaj konkurs je podijeljen u tri kategorije, odnosno na njega mogu da se konkurišu porodice iz tri kategorije, to su porodice sa četvore više djece, mladi bračni parovi do 35 godina starosti gdje i oboje supružnika treba imati manje od 35 godina, kao i samohrani roditelj. Taj neko ko bude i aplicirao i dobio pravo građenja treba u roku od 10 godina od dana dobijanja odobrenja za građenje dužan je da izgradi objekat. Pravo građenja također dodjeljuje se na period od 99 godina.
Predsjednik Komisije za sprovođenje javnog konkursa i odbornik PDP-a u Skupštini grada Banja Luka Igor Maksić kaže da oni građani koji su se već prijavili imaju mogućnost opet da se prijave.
Sa tom idejom se počelo mnogo i ranije. Tražilo se prosto rješenje na koji način da se dodijele placevi. Plan i dalje parcelizacije, dakle, ali samo isključivo placevi koji ispunjavaju uslove, putnu infrastrukturu, vodu, struju, dakle, oni koji se mogu podijeliti, oni koji su u suštini iskoristivi za gradnju.
Javni poziv biće otvoren do 31. jula, a svi zainteresovani koji ispunjavaju uslove prijave mogu podnijeti u tom roku i ostvariti pravo na gradsku parcelu bez naknade.
Republiku Srpsku danas očekuje vrhunac toplotnog talasa uz temperature koje će lokalno dostizati i 40 stepeni. Dok meteorolozi upozoravaju da su u pojedinim krajima već oboreni junski temperaturni rekordi. Kratkotrajno osvježenje stiže u noći sa srijede na četvrtak, a do tada ljekari preporučuju oprez. U prilogu Nikoline Kuzmanović.
Klima uređaj, hladni napici i gradska kupališta i ovog puta načini su za rashlađivanje naših sugrađana.
Snalazimo se, idemo, tražimo gdje se možemo rashladiti.
Idem na more.
Pa ja uglavnom popijem hladno pivo.
Je malo u hladovinu, malo pod klimu.
Doboj, Prijedor i Srebrenica juče su oborili rekorde za maksimalnu junsku temperaturu. Meteorolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Milica Đorđević kaže da bi novi rekordi mogli biti zabilježeni već danas. Nakon kratkotrajnog osveženja koje nas očekuje u noći između srijede i četvrtka, novi toplotni talas najavljuje i u narednih desetak dana.
Značajna promjena nas očekuje u srijedu veče i noć ka četvrtku. Četvrtak ujutru ga će imati jaku kišu, pljuskove, grmljavine, nepogode. Četvrtak temperatura 15 stepeni niže u odnosu na ove vrućine. Osveženje stiže, ali nažalost kad god ide osveženje, bidu i lokalne nepogode na ove vrućine.
Institut za javno zdravstvo Republike Srpske izdao je niz preporuka građanima kako bi lakše podnijeli izrazito visoke temperature. Na prvom mjestu je dovoljan unos tečnosti. Ljekari savjetuju izlazak na otvoreno u ranim jutarnjim i večernjim časovima. Specijalista porodične medicine u Banjalučkom domu zdravlja Srđan Radojković.
Od 9:30 sigurno do 18 časova i to je apsolutno nezdravo za bilo koga. Znači izbjegavati centralni dio dana, pogotovo direktno izlaganje suncu.
Visoke temperature, dugotrajan sušni period i povremeno pojačan vjetar dodatno povećavaju opasnost od izbijanja požara na otvorenom, zbog čega meteorolozi pozivaju građane na poseban oprez i odgovorno ponašanje.
Izložba Kriva Drina od sumraka do zore Marko Marković, od zaborava do sjećanja autora Stanislava Tomića, otvorena je u istočnom starom gradu kod Zvornika. Izložbu organizuju javna ustanova Narodna biblioteka Istočni stari grad i Narodna biblioteka i muzejska zbirka Zvornik. Opširnije Gordana Prtina.
Izložba je posvećena životu i dijelu književnika i novinara Marka Markovića, zvorničkog zavičajnog pisca koji je na prostoru Sarajevske regije ostavio značajan trag u kulturnom i novinarskom nasljeđu, rekao je direktor Narodne biblioteke Istočni stari grad Saša Radović.
Izložba je koncipirana kroz nekoliko tematskih cjelina. Prvi dio osvjetljava život i književni opus Marka Markovića, inače zvorničkog pisca. Drugi segment ove izložbe prikazuje njegove veze i plodnu saradnju sa velikanima tog doba poput Ivi Andrića, Neše Selimovića, Branislava Nušića. I treću cjelinu donosi vrijednu arhivsku građu. Tu se nalaze fotografije, lični predmeti.
Za jednu od Markovićevih knjiga predgovor je napisao nobelovac Ivo Andrić. U Muzeju Hercegovine u Trebinju večeras će biti održani vidovdanski književni susreti, a na Bardači kod Srpca počela je likovno-ekološka kolonija koja će okupiti 34 umjetnika iz više zemalja svijeta. U galeriji Petar Lubarda Andrićevog instituta u Višegradu otvorena je izložba Andrić i Italija, dokumenta kojom su predstavljeni manje poznati detalji iz života nobelovca Ive Andrića sa posebnim osvrtom na njegov diplomatski rad i veze sa Italijom. Izložbu su priredili Državni arhiv Srbije i Arhiv Republike Srpske, a autori su Jelica Reljić, Aleksandar Marković i Miroslav Perišić.
Fudbaleri Norveške i Obale Slonovače sastaće se večeras u 16. finala svjetskog prvenstva. Selekcija Francuske snage će odmeriti sa reprezentacijom Švedske. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Norveška i Obala Slonovače otvaraju večerašnji program na svjetskom fudbalskom šampionatu. Kapiten Norveške Martin Ødegaard kaže da njegov tim vjeruje u dobar rezultat.
Mislim da se osjećamo dobro, svi su spremni za utakmicu. Odmorili smo se dovoljno nakon teške prošle utakmice, a većina igrača imala je dosta dobrih minuta neki dan protiv jakog tima Francuske. Svi se osjećaju dobro i spremni smo za novu veliku utakmicu. I da, jedva čekamo da počne.
Selektor Obale Slonovače Emerse Faye očekuje neizvjesnu utakmicu.
Norveška je spoj odličnih individualaca, ali odlično igraju kao tim. Imaju intenzitet, nije im potrebno 5-6 pokušaja da postignu gol. Mi imamo svoja očekivanja, znamo kako da igramo protiv njih. Biće izazovno, ali mi ćemo pokušati da kontrolišemo igru.
Ovaj duel počinje u 19 časova. Fudbaleri Francuske za prolaz u osminu finala igraju protiv Švedske. Selektor Francuza Didier Deschamps vodiće svoj tim na ovom susretu.
Mais voilà, en tous les cas, tout le groupe est uni.
U svakom slučaju da bi pobjedio, moraš da postigneš gol više, osim kada se šutiraju penali. Mi nismo odustali od svoje igre, od onoga što možemo da učinimo. Postigli smo 10 golova, mogli smo i više, ali ono što treba da popravimo je da eliminišemo opasne situacije pred našim golom.
Graham Potter, selektor Švedske, kaže da Francuska ima i individualni i timski kvalitet.
Yeah, I'm not sure. Weakness is necessarily a word.
Slabost svakako nije riječ kojom bi opisao tim Francuske. Iskreno mislim da imaju i previše kvaliteta. Lako se prilagođavaju raznim situacijama ukoliko je to potrebno. Jako poštujemo igrače Francuske. Mi tačno znamo šta nas čeka. Moramo da odigramo utakmicu života i moji igrači su spremni za to.
Utakmica Francuska-Švedska igra se od 23 časa. Za 3 časa ujutru zakazani susret Meksika i Ekvadora.
Prevlađuje sunčano i vruće, mjestimično do 40 stepeni. Sutra popodne promjena vremena, naveče pljuskovi sa grmljavinom, uz moguće i lokalne nepogode. O vremenu Milica Đorđević.
U 14 časova Čemerno imao 28 stepeni, 30 Drinić, Kalenovac, Sokolac i Han Pjesak, 31 Gacko, Kneževo, 32 Trebinje, 33 Markonjić grad, 34 Ribnik, Srebrenica, 35 Novi grad, Prijedor, Rudo, Srbac kao i Foča, 36 Banja Luka, Bileća, Višegrad, Šipova, 37 Bijeljina, Doboj, Zvornik. Maksimalna temperatura danas u 34 do 40 stepeni, višim krajima oko 28. Veoma toplo vreme se nastavlja sutra, pogotovo u prvom delu dana, sunčano vruće, zatim tokom popodneva razvoj oblaka koji će opet doneti povremene pljuskove sa grmljavinom i sutra će oni biti nešto izraženiji od zapada ka jugu i istoku. Moguće su i lokalne nepogode uz nešto jače pljuskove, a i pojava grada. Uveče i naredne noći jača promjena vremena, prvo na severu gde se očekuju jači pljuskovi sa grmljavinom, obilnije padavine u kratkom intervalu kao i jak dolovni vetar. Maksimalna temperatura 32 do 38, više krajima oko 27 stepeni.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na vijesti dana.
Kandidat SNSD-a za predsjednika Srpske biće Savo Minić. Za srpskog člana predsjedništva Željka Cvijanović izjavio lider SNSD-a Milorad Dodik.
Predsjednici stranaka vladajuće koalicije u Srpskoj podržat će kandidate SNSD-a za inokosne funkcije. Cilj dvotrećinska većina na oktobarskim izborima.
Premijer Savo Minić najavio da će investicije u Srpskoj dostići vrijednost od 7,3 milijardi maraka.
Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj će biti razmatran veto Željke Cvijanović u predsjedništvu BiH, bit će održana 7. jula.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Nada Kolak, urednici emisije Predrag Vulin i Gordana Erak.
Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte,